Это Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Рада Евразвязу хвалила поширение санкций супроть представников официального Минску. Владимир Некляев и компания «Говори правду» пропонуют уладам пойти на диалог, однако ставить при этом умову – вызволение всех политвязнев. Национальный банк Беларуси девальвует рубель больше, как на 50%.
Одразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Минску 18-я година. У праской студии «Новина» Стась Ивашкевич. Добрый вечер. Сегодня у свете. Рада Европейского связу в Брюсселе ухвалила решение поширения обмежевальных заходов, уведенных супрать режиму Беларуси, поведомляя официйный портал Евразвязу. У спис белорусских урадовцев, супрать яких денежают визовые санкции, замороживание активов, уключены еще 13 особ, прокуроры и судьи, которые удельничали у процессах над политвязнями после площади. Догэтуль у черном списе было приклад на 170 имен, сярод іх і Александр Лукашенко. Падрабязнасці далі у нашай праграме. Працягваем навіны. Таксама на сённяшнім паседжанні міністры замежных справ Евразвязу ухвалілі на сустрэчы ў Брюсэлі новыя санкцыі супраць Сырыі і Ірану. У спіс асобаў, супраць якіх уведзеныя санкцыі, забарона на ўезд у Евразвяз і замарожванне замежных актываў, упершыню ўключаны прэзідэнт Сырыі Башар Асад. Аналагічныя санкцыі супраць Дамаску ўводзяць Злучаныя Штаты. Раней краіны Захаду шматкроць заклікалі сырыйскія ўлады спыніць рэпрэсіі супраць удзельнікаў масавых антыўрадавых акцій. Узмоцненыя і эканамічныя санкцыі супраць Ірану, спіс асобаў і прадпрыемстваў, супраць якіх яны ўведзеныя, пашыраныя на 100 пунктаў. Гэта звязана з адсутнасцю прагрэсу на перамовах Евразвязу з Тэгераном у пытанні яго ядзернай праграмы. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама наведаў у панядзелак ірландскі гарадок Манігал, адкуль у 1850 годзе ягоны прапрапрадзед па мацярынскай лініі эміграваў у Злучаныя Штаты. Амерыканскага прэзідэнта, які прыляцеў з Дубліну на гелікоптары, віталі тысячы ўзрушаных мясцовых людзей. У ірландскай сталіцы Дубліне, куды ён прыбыў з візытам у панядзелак раніцы, Абама падкрэсліў, што ЗША і Ірландыю звязваюць кроўныя повязі. З наведвання Ірландыі прэзідэнт ЗША пачаў паездку па Европе, у часе якой ён наведае яшчэ Вялікую Брытанію і саміт Вялікай Васьмёркі ў Францыі, а таксама Польшу. Расія заклікае ўлады і апазіцыю ў Лібіі спыніць агонь. Пра гэта заявіў сёння журналістам кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў напярэдадні сустрэчы з прадстаўнікамі лібійскай апазіцыі, якая адбудзецца сёння ў Маскве. Дэлегацыю з Бенгазі адчольвае Абдэль Рахман Шалькам, былы кіраўнік замежнапалітычнага ведамства Лібіі. На мінулым тыдні Сергей Лаўроў сустрэўся з прадстаўнікамі лібійскіх уладаў. У Тбілісі працягваецца акцыя пратэсту апазіцыі, якая пачалася на выходных. Паводле розных дадзеных, ад некалькіх сотняў да некалькіх тысяч чалавек правялі ноч на панядзелак на плошчы ля будынка ўраду. Дэманстранты, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта краіны Міхаіла Саакашвілі, паабяцалі не разыходзіцца да тае пары, пакуль ён не пакіне сваёй пасады. Сам Саакашвілі тым часам знаходзіцца з афіцыйным візытам у Вугоршчыне. У Киеве сёння пачынаецца папярэдняе судовае паседжанне ў справе былога міністра ўнутраных справ Украіны Юрыя Луцэнкі. Былы кіраўнік МУС і лідар партыі «Народная самаабарона» быў затрыманы пры канцы мінулага году паводле абвінавачання ў размарноўванні бюджэтных сродкаў і перавышэнні службовых паўнамоцтваў. Ад канца красавіка Луцэнка працягвае галадоўку пратэсту супраць працяглага тэрміну свайго.